Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar Radio Buzz FM dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah taala kita bisa bersua kembali untuk sama-sama belajar dan membahas tentang tema-tema di dalam bidang kesehatan. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apa sih bahaya dari tablet PCC gitu ya. Atau nanti secara umum bahaya daripada kita menyalahgunakan obat atau tablet-tablet yang sebenarnya legal tetapi kemudian kita salah gunakan atau kita gunakan tidak sebagaimana mestinya. Kita mendengar, kita membaca beberapa waktu belakangan ini gitu ya, sekitar 3 minggu belakangan, banyak anak-anak, banyak remaja, banyak saudara-saudara kita yang kemudian mengalami musibah ya, karena kemudian mengkonsumsi tablet-tablet yang dikenal di jalanan dengan tablet PCC gitu ya. Tablet PCC ini sebenarnya adalah produk farmasi ilegal gitu yang dibuat oleh beberapa oknum-oknum yang memang tujuannya adalah untuk menguruk keuntungan atau menguruk suatu manfaat daripada kita masyarakat umumnya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan atau aspek-aspek atau tujuan-tujuan kesehatan ya. Jadi mereka mengesampingkan itu, yang dicari adalah hanyalah suatu keuntungan semata. Nah, tablet PCC ini sebenarnya adalah kalau dari singkatannya mereka menyebutlah tablet yang isinya adalah paracetamol, kemudian kafein dan karisprodol ya. Secara umum sebenarnya tablet ini dulu ada obat-obatan yang memang legal yang isinya adalah ketiga zat ini ya, paracetamol, kafein maupun karisprodol ya, yang diproduksi oleh pabrikan farmasi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tentu saja untuk pengobatan ya, tetapi kemudian pada perkembangannya tablet yang dibuat oleh pabrikan farmasi ini kemudian banyak ya, terutama oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita di sekitar Kalimantan, kemudian di sekitar Sulawesi ya, dan pada akhirnya dilarang oleh pemerintah melalui Badan POM dengan dicabut izin edarnya ya, tidak boleh beredar ya, pada tahun sekitar 2013 ya, bersamaan dengan obat-obat lain yang juga sering disalahgunakan ya, diantaranya adalah dextromethorphan murni ya, obat batuk murni yang isinya dextromethorphan ya, itu juga pada saat itu kemudian dilarang ya untuk beredar ya, termasuk adalah obat-obatan yang mengandung karisprodol ini ya, dulu ada merek dagang yang terkenal ya, dan ini menjadi juga nama jalanan gitu ya, karena namanya adalah Somadril, maka di jalanan kadang-kadang juga disebut sebagai Soma atau Somat gitu ya. Jadi inilah ya awalnya bermula mengapa kemudian banyak orang menyalahgunakan obat-obat PCC gitu ya. Dan karena kemudian dilarang, tentu saja ini akan menarik ya pabrikan-pabrikan atau oknum-oknum yang memproduksi tablet yang mengandung tadi ya paracetamol, Somadril, karisprodol ya maupun kafein ya secara ilegal ya, dan ternyata dalam perkembangannya tidak hanya diisi dengan ketiga zat tersebut tapi juga dengan zat-zat lain ya, seperti tramadol ya, suatu obat anti nyeri yang kuat ya, termasuk analgesik narkotik atau anti nyeri dari golongan narkotik, dan juga trihexyfenidyl ya, atau heximer gitu ya, merek dagangnya ya, suatu anti Parkinson, dan biasanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan terapi gangguan jiwa ya, untuk mengurangi gejala-gejala efek samping daripada obat-obat psikiatri yang diberikan. Nah, Secara umum sebenarnya baik paracetamol ya, karisprodol ataupun kafein ya, kalau digunakan secara tepat sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan dosisnya, maka efek samping tidak akan terjadi gitu ya. Ataupun kalaupun terjadi mungkin barangkali terjadi efek-efek yang minimal gitu. Tapi ketika kemudian disalahgunakan ya, orang misalnya menelan ya obat yang mengandung ketiga zat ini ya secara bersamaan 4 tablet atau bahkan lebih ya, maka ini efek-efek samping ini tentu saja akan muncul ya. Di dalam uji-uji klinis ya, ketika membuat obat-obatan karisprodol ini ternyata ya efek samping yang ditemukan sebenarnya tidak sampai berujung pada kematian gitu ya. Tetapi karena kemudian dikombinasi dengan obat-obatan lain yang juga mungkin akan meningkatkan potensi efek samping yang terjadi, maka hal ini bisa membahayakan. Karisprodol sendiri merupakan sebenarnya merupakan muscle relaxan gitu ya, suatu obat pelemas otot yang digunakan untuk terapi mereka-mereka yang mengalami nyeri ya, nyeri yang juga berhubungan dengan spasme atau otot yang menjadi kejang atau menjadi kaku gitu ya. Dengan pemberian muscle relaxan ini, pelemas otot ini, maka otot-otot yang tadinya mengalami suatu spasme kemudian dia akan kembali normal, sehingga juga akan mengurangi rasa nyerinya ya. Misalnya pada orang-orang yang mengalami nyeri punggung bawah ya, atau low back pain, atau kemudian mengalami penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan muskuloskeletal ya, berhubungan dengan otot maupun tulang-tulang kita ya, seperti multiple sclerosis dan seterusnya ya, maka obat ini dapat membantu. Dan memang biasanya karisprodol ini ya digunakan dalam jangka waktu yang pendek, sekitar 2 atau 3 minggu ya. Ketika karisprodol ini digunakan bersama obat-obatan yang lain ya, misalnya adalah obat-obat golongan benzodiazepin, obat anti cemas ya, atau orang mengenalnya adalah obat tidur ya, maka ini dapat meningkatkan potensi adiksinya atau potensi ketergantungan terhadap obat tersebut ya. Karena bagaimanapun muscle relaxan ini juga ya tadi memberikan rasa nyaman ya, kalau ditambah tadi seperti obat-obat golongan benzodiazepin atau tadi ya menghilang rasa nyeri yang kuat dengan obat-obatan tramadol ya, maka ini akan meningkatkan potensi adiksinya. Atau kalau misalnya diminum bersama alkohol gitu ya, jadi akan lebih meningkatkan potensi kecanduannya dan juga meningkatkan potensi untuk terjadi suatu efek samping. Nah, efek samping yang terjadi sebenarnya pada saat clinical trial atau pada saat uji klinis lebih kepada ya dizziness gitu ya, oleng gitu ya, jadi nggak seimbang, kemudian mengantuk ya, drowsiness, kemudian juga sakit kepala, kemudian juga mual atau muntah gitu ya. Makanya dianjurkan untuk diminum bersama makanan ya. Tetapi pada perkembangannya setelah diluncurkan di pasaran ya, ada orang-orang yang juga mengalami suatu gangguan tidur, kemudian mengalami suatu yang mengalami alergi yang berat juga, gatal ya, dan atau tadi dizziness yang sangat berat gitu ya, atau bahkan sampai pada kejang. Nah, karena ini juga ada efek tadi ya, menekan atau menimbulkan gejala-gejala yang mendepres ya, terutama pada saluran nafas, maka ketika dikombinasikan dengan tramadol yang juga adalah anti nyeri narkotik yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan, maka sangat mungkin terjadi ya tiba-tiba otot pernafasan orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan obat-obat yang mengandung karisprodol ini ditambah dengan tramadol, maka dia jadi tidak bisa bernafas ya, tidak otot pernafas ini menjadi tidak berfungsi sehingga dapat menimbulkan suatu kematian. Juga meningkatkan tadi ya efek-efek seperti tadi terjadinya suatu kejang ya dan seterusnya halusinasi bahkan ya. Maka tidak heran kalau kita mendengar atau membaca di dalam berita mereka-mereka yang mengkonsumsi ini ya terutama pada anak-anak dan remaja kemudian mengalami halusinasi yang berat sampai dibawa ke rumah sakit jiwa dan mengalami kejang yang kemudian berujung pada suatu kematian. Nah, mereka-mereka yang menyalahgunakan anak-anak kita atau para remaja kita seringkali tidak mengetahui atau tidak mengerti ya bahaya tentang menyalahgunakan obat-obat seperti itu gitu ya. Tekanan rekan sebaya yang muncul ya membuat mereka kadang-kadang tidak bisa berpikir jernih ya menimbang aspek manfaat dan mudaratnya sehingga pada akhirnya justru malah ikut-ikutan atau justru penasaran untuk mencoba hal-hal tersebut. Nah, inilah yang harus kita benahi, inilah yang harus kita ajarkan ya kepada anak-anak kita atau para remaja kita gimana kita bisa menolak ya orang-orang yang mengajak kita berbuat negatif atau berbuat buruk gitu ya. Termasuk tadi dengan mengajak mengkonsumsi ya obat-obatan tertentu atau tablet-tablet tertentu ya. Paling tidak marilah kita bekali anak-anak kita pemahaman bahwa ketika kita ditawarkan mengkonsumsi obat-obat tertentu kita harus bertanya apa gunanya, asalnya dari mana ya, efek samping yang mungkin terjadi ya dan seterusnya ya. Supaya mereka berani menyuarakan ya atau bersikap asertif gitu ya. Berani menyuarakan pendapatnya ya kepada teman-temannya ya. Dan inilah yang seringkali ya kita lupa mengajarkan anak-anak kita untuk ya berani berargumen atau berani untuk menyatakan apa yang dirasakan atau dipikirkannya. Ini menjadi suatu problem tersendiri barangkali juga terkait dengan kebiasaan ya, yang ada di dalam masyarakat kita ya kalau kita bersikap atau berpikir kritis ya itu dianggap kurang baik ya atau dianggap mengkritik atau dan seterusnya padahal yang dimaksud dengan berpikir kritis ini adalah bagaimana kita bisa menyuarakan ya pendapat kita ya berani untuk menguatkan pendapat kita ya berani mengkritisi mempertanyakan tentang hal-hal ya terutama adalah hal-hal yang tadi ya bersifat negatif supaya kita tidak terjerumus kepada penyalahgunaan zat ya apalagi ketika ditawarkan ya obat-obatan atau pil-pil yang aneh-aneh yang tidak jelas ya maksud dan tujuannya maka ini menjadi suatu bahaya kalau kita tidak mampu menolak hal tersebut. Nah, begitu juga kepada anak-anak kita, ya namanya anak dan remaja memang secara emosional, secara emosi perkembangan emosinya atau secara biologi, ya terutama di otak bagian depannya juga belum berkembang secara sempurna sehingga seringkali mereka tidak bisa memutuskan sesuatu dengan atau mempertimbangkan sesuatu ya melihat menilik dari aspek manfaat dan mudaratnya atau ke dalam bingkai yang lebih luas ya karena keterbatasan ya tadi ya masalah perkembangan emosional kemudian juga perkembangan daripada faktor biologi dalam hal ini adalah otak bagian depannya yang berfungsi untuk fungsi eksekutif ya menimbang memutuskan menilik sesuatu ini belum matang sehingga para remaja ini rentan untuk melakukan suatu perilaku-perilaku yang beresiko ya. Dan beberapa minggu ya setelah itu ya produsen daripada tablet PCC ini bisa ditangkap ya di daerah Jawa Tengah juga. Namun demikian ya bukan berarti anak-anak kita istilahnya bebas sama sekali daripada godaan-godaan untuk menyalahgunakan zat. Ya, banyak sekali obat-obat resep ya yang juga disalahgunakan gitu ya termasuk adalah tadi obat-obat batuk ya, dextrometorphan ya, yang murni ya, yang warnanya kuning-kuning itu. Kemudian juga obat-obat tadi anti cemas ya, atau obat-obat golongan benzodiazepin yang mestinya juga harus dibeli dengan resep dokter. Ini kemudian mereka mengakses di jalanan. Kemudian juga obat-obat penghilang rasa nyeri yang kuat ya, seperti tadi tramadol ya, kemudian ekarisprodol atau karnoven ya, yang juga sudah dilarang ya. Ini juga patut kita waspadai ya, apalagi beberapa waktu yang lalu juga kejadian di sekitar Tasikmalaya ada remaja-remaja yang diberikan atau mengkonsumsi ya pil X gitu ya, pil X yang katanya juga berakibat atau berefek mirip dengan tablet PCC yang beredar sebelumnya. Nah ini juga perlu kita waspadai ya. Bisa saja mereka merubah nama kemasan ya, atau sebutan ya, dalam rangka menarik anak dan remaja kita ya. Dan kalau kemudian para remaja ini terbiasa mengkonsumsi zat ya, obat-obatan yang tidak semestinya, tentu saja akibatnya adalah kepada perkembangan mereka ke depannya ya, baik secara fisik maupun secara emosional ya, bahkan dari segi intelektual juga bisa saja mengalami suatu gangguan ya, dan sangat mungkin kemudian untuk berlanjut pada konsumsi atau penyalahgunaan zat-zat lain ya, seperti ganja ataupun kemudian seperti syabu gitu ya, metamfetamin atau narkoba-narkoba jenis baru yang mulai marak belakangan ini. Dan inilah yang harus kita waspadai, harus kita memberikan concern kepada anak-anak kita, terutama kita sebagai orang dewasa di sekitarnya. Marilah kita juga bisa menjadi sarana tempat mereka untuk bertanya ya, ketika mereka bertanya atau tadi mengembangkan suatu pikiran kritisnya, maka ya kita sebagai orang tua ya, istilahnya nggak boleh marah duluan gitu ya. Marilah bersama-sama belajar ya, untuk mengakomodasi ya pertanyaan-pertanyaan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan benar ya, sehingga mereka mendapatkan info yang benar ya, yang sahih gitu ya, justru dari orang tua atau significant others atau orang dewasa lainnya yang ada di sekitarnya ya, dibandingkan mereka mendapatkan jawaban yang tidak benar ya, atau dari cari-cari sendiri dari googling ya di internet, dan justru tidak dapat menyaring ya, tidak memfilter mana yang informasinya benar, mana yang informasinya sifatnya adalah hoax ya. Termasuk ya ketika kemarin beredar ya di Ambarawa gitu ya, berita-berita hoax tentang permen susu segala macam yang mengandung PCC dan seterusnya. Ya kadang-kadang kita jadi terbawa ya, karena kita tidak mau mengecek ya kebenaran daripada berita tersebut, atau justru kita malah gampang untuk menyebarkan broadcast-broadcast yang tidak jelas sumbernya ya. Kalau kita di dalam agama, istilahnya kita diminta belajar ya untuk jelas ya mana sumbernya dan seterusnya ya, bersikap ilmiah ya. Itu juga dengan berita-berita yang beredar, maka alangkah baiknya kalau kita juga menahan diri untuk tidak gampang menyebarkan broadcast-broadcast yang tidak jelas kebenarannya. Dan itu awal yang harus kita lakukan ya. Kita harus membuka diri kepada anak-anak dan remaja kita sebagai tempat bertanya ya, welcome kepada mereka, sehingga mereka tidak segan untuk menceritakan apa yang mereka rasakan atau mereka pikirkan ya kepada kita sebagai orang tua ya. Dan kita jika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, justru harus merasa senang gitu ya, karena anak-anak kita lebih percaya kepada orang tuanya ya. Dan kalau misalnya tidak tahu ya, Mari dicari tahu bersama-sama apa sih, misalnya tadi ya tablet PCC gitu ya, dan seterusnya apa manfaat dan bahayanya, kalau ditawari begini harus bagaimana nolaknya gitu ya, dan seterusnya, sehingga anak-anak kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan zat ya. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak atau kurang baik atau kurang benar ya, itu juga harus ditinggalkan. Di antaranya adalah misalnya membeli obat-obatan di apotek ya tanpa resep dokter ya. Ada obat-obatan yang boleh dibeli tanpa resep dokter ya, obat-obatan yang sifatnya adalah OTC ya, over the counter medicine, bisa dibeli dengan resep dokter. Tapi obat-obatan tertentu ya, obat-obatan antibiotik, obat-obatan tadi ya, anti cemas ya, obat-obat tertergi, obat-obat keras ya, obat yang mengandung ya analgesik narkotik dan seterusnya yang harus dengan resep dokter, maka seyogianya kita juga kalau memang membutuhkan hal tersebut ya, datang ke dokter untuk diberikan terapi yang tepat gitu ya. Kadang-kadang kita suka cari praktisnya, nggak mau periksa ya, justru istilahnya ya akhirnya mendapatkan informasi yang kurang tepat ya, dan jika kita tidak mendapatkan terapi yang tepat, maka sangat mungkin kemudian mengalami suatu efek samping atau justru tidak mengalami suatu kesembuhan. Nah ini juga harus kita kurangi, kita hilangkan ya kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini gitu ya. Bertanyalah pada yang ahlinya seperti itu. Barangkali itu kita bisa lanjutkan dengan diskusi.
Ya baik, terima kasih Dr. Hari atas materi yang disampaikan di pagi hari ini berkaitan tentang tema yang sangat booming ya, adalah seputar tentang bahaya dari tablet PCC. Nah, dokter, begitu banyak ya, begitu banyak berita yang beredar di masyarakat seakan-akan obat-obat kimia atau bahkan bukan obat tapi jajanan-jajanan kecil yang beredar di masyarakat menjadi momok tersendiri bagi para orang tua khususnya ya, mungkin karena anak-anaknya yang suka jajan dan sebagainya. Ini merupakan satu hal yang harus diwaspadai bagi para kedua orang tua, baik itu ayah dan ibu, di mana hal tersebut menjadi satu hal yang harus diperhatikan untuk anak-anaknya. Dan dokter, ini kira-kira menurut dokter sendiri, ini kan juga banyak ya dokter ya, banyak mereka para pasien yang juga ketika awalnya sih berobat ke dokter ya, awalnya berobat ke dokter mungkin karena sakit kepala atau merasa badannya kurang sehat, kemudian dikasih resep dengan dokter, dan ketika resep itu habis atau obat itu habis, si pasien itu membeli obat sendiri dengan resep yang telah diberikan oleh dokter sebelumnya. Apakah ini kira-kira diperbolehkan dari sudut pandang medis atau bagaimana dokter, menurut dokter sendiri? Silakan.
Ya, jadi kalau tadi misalnya ya pasien atau kita mendapatkan resep dari dokter karena sakit-sakit tertentu ya, kemudian dalam jangka waktu tertentu ya, kalau kita harus tanya kepada dokter yang merawat apakah boleh kemudian nanti ketika belum merasa sembuh atau belum ada perbaikan atau ketika mengalami gejala-gejala yang sama, boleh nggak resepnya diulang gitu ya. Kalau memang boleh ya, biasanya dokter akan ya di dalam resep itu juga akan ditulis kalau ini boleh diulang gitu ya, boleh diulang satu kali misalnya dan seterusnya gitu ya. Tetapi kemudian ya tidak artinya kemudian terus-terusan ya bisa diulang atau kita bisa membeli dengan kopi resep tersebut gitu ya, karena yang penting itu sebenarnya bukan hal tersebut ya, karena kita merasa cocok kemudian kita terus-menerus memakai obat tersebut, tapi adalah evaluasi klinis terhadap apa yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Bisa jadi obat-obat yang tadinya diberikan sudah tidak diperlukan gitu ya, meskipun kita mengalami gejala-gejala yang mirip ya, atau bisa jadi dosisnya harus dikurangi ya, atau diganti dengan obat-obatan yang lain. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah evaluasi klinis terhadap apa yang kita alami gitu ya. Apakah ada perbaikan gejala atau apakah ada justru gejalanya semakin berat ya, atau yang lainnya. Dan ini tentu membutuhkan konsultasi atau tatap muka ya, supaya bisa diperiksa oleh tenaga kesehatan ya. Karena tenaga kesehatan itu istilahnya memberikan resep ya, tentu saja harus melewati suatu prosedur ya, pemeriksaan ya, baik tadi dimulai dengan anamnesis ya, dengan tanya jawab tentang gejala-gejala yang dirasakan, kemudian dilakukan suatu pemeriksaan fisik ya, supaya melihat tanda-tanda yang mungkin muncul ya, dan juga kalau perlu adalah dilakukan suatu pemeriksaan penunjang ya, baik laboratorium atau mungkin pemeriksaan radiologi ya, dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa diulang ya, dengan resep dokter, dan resep dokternya bisa juga ditulis ya, boleh diulang misalnya satu kali dan seterusnya. Ada juga yang tidak gitu ya, artinya memerlukan evaluasi klinis sebelum diberikan obat-obatan lebih lanjut gitu ya. Dan juga perlu saya sampaikan juga tadi, misalnya konsep bahwa ini obat kimia, ini obat yang dari alam dan seterusnya. Ini juga bahwa di ya, kita namanya hidup di dunia, dan kita selalu terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah kimiawi gitu ya. Jadi tidak semua obat yang misalnya dari bahan alam itu juga aman, tidak semua juga obat yang disintetis ya atau dibikin ya secara kimiawi itu juga berbahaya ya. Masing-masing ya punya bahayanya, masing-masing bisa berefek samping tergantung daripada cara penggunaannya gitu ya. Jadi pada dasarnya ya, dua hal ini adalah hal yang sama ya, tergantung pada siapa yang menggunakan, siapa yang memberi, kemudian dosisnya seperti apa dan seterusnya. Karena obat-obatan di kedokteran modern ya saat ini juga banyak juga yang berasal dari bahan alam gitu ya, bahan alam ya, misalnya obat-obat kanker misalnya dari vincristin dan seterusnya ya, atau bahkan antibiotik ya, penisilin itu asalnya juga dari bahan alam ya, pertama kali dari jamur penisilin ya, dan seterusnya. Jadi tergantung daripada cara penggunaannya, siapa yang menggunakan ya, tepat indikasinya atau tidak ya, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Ya baik, terima kasih atas penjelasannya dokter ya, dan mungkin alangkah lebih baiknya atau lebih tepatnya kita bisa konsultasi atau kontrol kembali ke dokter ya dokter ya, jadi bisa lebih tahu adanya analisa klinis tadi yang disampaikan oleh dokter, apakah penyakit ini membutuhkan resep tambahan lagi atau bagaimana. Takutnya nanti ketika kita asal beli ya, asal beli seperti disampaikan oleh dokter tadi, ini dampaknya sangat berpengaruh pada organ tubuh yang lainnya, begitu dokter ya. Ya, baik dokter, ada pertanyaan ini yang cukup baik atau bagus dari sahabat kita yang ada di Kudus, ada dari Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, sebagai orang awam, bagaimana cara kita untuk mengenali pil jenis PCC ini selain dari tulisannya sendiri? Silakan dokter.
Ya, jadi tablet-tablet ya yang ilegal ya, seringkali ya merupakan suatu home industry gitu ya. Jadi memang diproduksi secara rumahan ya, bukan oleh pabrikan farmasi gitu ya. Ini tidak hanya pada soal PCC saja gitu, tapi juga tablet-tablet lainnya yang ilegal yang beredar gitu ya. Kita perlu waspada adanya suatu ya penyalahgunaan zat ya, terutama adalah ketika kita menemukan ya mungkin di tas atau di saku anak-anak kita gitu ya, tablet-tablet yang mencurigakan ya. Mereka suka sekali mengemas ya di dalam plastik-plastik klip kecil gitu ya, dengan paketan-paketan misalnya isinya adalah 5 atau 10 butir ya, atau mungkin 20 butir ya. Dan kalau yang sifatnya adalah rumahan ya, seperti PC ini, tabletnya tidak sehalus ya pada obat-obat yang dibikin oleh pabrik farmasi gitu. Jadi lebih gampang untuk hancur gitu ya. Kemudian tidak rapi ya tabletnya. Kemudian juga seringkali diberikan cap-cap atau label-label yang tidak seperti obat ya. Ada label-label yang mungkin tadi ya tulisan PCC atau bahkan ya dalam tablet-tablet ekstasi atau tablet inek lainnya seringkali diberikan cap-cap yang mungkin gambar-gambar yang lagi ngetren ya, atau logo-logo produk-produk tertentu ya, seperti logo sepatu atau logo misalnya jam, atau mungkin bahkan ya beberapa waktu yang lalu ya ada tablet inek atau ekstasi ini yang dibikin ya dalam dicap logo yaitu mukanya Presiden Amerika sekarang ya, Donald Trump gitu ya, atau dicap dengan logo ya salah satu perusahaan retail ya, IKEA gitu dan seterusnya ya. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang tersebut ya, tablet-tablet tidak jelas ya, dikemas dalam bungkus-bungkus yang kecil tadi ya, plastik-plastik kecil, kemudian atau bahkan ada tabletnya tadi tidak rapi, tidak seperti pada obat-obatan yang dibikin oleh pabrikan farmasi ya, atau tadi ada cap-cap tertentu yang tidak lazim ya, karena menggunakan tadi ya logo-logo tertentu ya, perusahaan-perusahaan tertentu, maka kita harus waspada bahwa ini adalah obat-obat yang sifatnya adalah ilegal ya, yang isinya bisa jadi adalah zat-zat yang berbahaya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Meskipun juga pada penyalahgunaan obat-obat resep ya, yang legal yang masih ada gitu ya, masih resmi, itu juga mungkin terjadi ya. Nah, misalnya adalah obat-obat golongan benzodiazepin ya, atau tadi misalnya adalah heximer atau trihexyphenidyl ya, atau apa namanya dextrometorphan ya, dan lain sebagainya, maka biasanya mereka juga akan mengemas dalam kemasan-kemasan kecil ya, tidak ada labelnya atau tidak ada bungkusnya gitu ya, yang menunjukkan ya obat apa isinya berapa miligram, dosisnya berapa dan seterusnya ya. Ini seringkali harus kita waspadai kalau kita menemukan ya mungkin di tas atau di saku ya anak-anak kita ya, tablet-tablet tersebut. Barangkali seperti itu.
Iya, baik. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan dokter yang telah ditanyakan tadi oleh sahabat kita yang ada di Kudus, yakni dari Ibu Novi yang ada di Kudus ya. Dan memang hal tersebut menjadi kekhawatiran sendiri dokter ya, bagi orang tua, karena mengingat saat ini begitu sangat majunya teknologi dan sangat luar biasanya ya, bagi mereka industri-industri yang memang belum terdaftar dari BPOM khususnya untuk obat ini sendiri, mereka seakan-akan untuk membungkus kemasan makanan itu dengan hampir sama mirip dokter ya. Mungkin kalau istilah dalam jenis barang itu adalah KW gitu, mendekati istilah aslinya. Yeah. Ini memang sangat perlu diwaspadai karena memang bungkus-bungkusnya yang sudah bisa dikatakan hampir mirip, plastik-plastiknya pun juga bagus, kemasannya yang ini menjadi seakan-akan orang tersebut ini jadi menarik juga ya, khususnya bagi anak-anak ya. biasa dijual di bebas ya, seperti itu ya untuk permen-permennya. Ya, dokter, ini ada pertanyaan lagi yang menarik bagi dari sahabat kita yang ada di Salatiga, ini dari Pak Ibnu di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dokter, bagaimana cara untuk mengantisipasi atau menjelaskan ke anak bahwa mengingat saat ini banyaknya makanan atau para penjual yang beredar di sekolah-sekolah di mana mereka menawarkan jajanan atau menawarkan makanan, baik itu minum, baik juga minuman yang ada di sekolah. Kiatnya untuk menasihati anak kita agar tidak mudah untuk membeli produk tersebut. Silakan, dokter.
Ya, tentu saja ketika kita berbicara dengan anak-anak kita, yang paling penting adalah naturalnya anak-anak itu adalah, ya pada umumnya kita gitu juga ya manusia, adalah tidak suka di judgment. Ya, artinya ketika kita berbicara dengan mereka ya dengan nada yang baik ya, dengan nada yang sifatnya adalah ngasih tahu gitu ya, himbauan ya, tidak bukan nada yang istilahnya menjudge atau menghakimi atau kita reaksinya adalah reaksi yang negatif gitu ya, malah marahin ya dan seterusnya. Kemudian anak-anak itu perlu untuk ditunjukkan atau dikasih contoh gitu ya. Jadi ketika kita misalnya melarang anak-anak kita untuk jajan sembarangan gitu ya, karena aspek tadi kesehatan misalnya ya, tidak jelas misalnya higienisnya gitu ya dan seterusnya, maka kita harus memberikan alternatif solusi juga gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya, ketika kita nggak boleh jajan, nggak bolehin jajan, maka kita kasih alternatif solusinya. Artinya misalnya, yuk kita bawa bekal ya, dan bekalnya tentu saja mungkin bisa dibikin sendiri atau mungkin membeli ya dan seterusnya yang disukai oleh anak-anak kita ya. Karena bekal yang kita siapkan itu ya seringkali monoton gitu ya, itu-itu aja nggak pernah ganti-ganti ya, akhirnya mereka bosan ya, justru akhirnya jajan lagi ya, karena anak itu seringkali sukanya lebih visual gitu. Jadi jajan-jajan atau bekal-bekal yang kita berikan ini juga mesti yang menarik perhatian mereka gitu ya. Misalnya kita mau ngasih bekal buah gitu ya, cobalah misalnya tidak hanya misalnya gelondongan jeruk atau misalnya tadi apel gitu saja, tetapi bisa kita modifikasi cara penyajiannya, misalnya dibikin sate buah ya dan seterusnya. Atau kita bisa membuatkan ya kudapan-kudapan lain, misalnya puding ya, dengan bentuk-bentuk yang macam-macam, atau makanan-makanan yang lain ya yang kita bisa siapkan kepada mereka. Jadi selain tadi kita mengajaknya adalah dengan cara berdiskusi dengan mereka ya, kan seringkali kita menggunakan ego orang tua kita dan menganggap bahwa anak-anak itu belum bisa untuk diajak diskusi, padahal sesungguhnya mereka bisa diajak diskusi dan bisa kita arahkan gitu, tapi dengan cara-cara yang tadi tidak menghakimi, tidak direktif saja ya, tapi kita bisa meminta untuk mereka mengemukakan pendapatnya atau memberikan feedback tentang apa yang kita bicarakan gitu ya. Jadi misalnya kita membicarakan bahwa kita nanya tentang apa sih yang biasanya dimakan kalau atau dibeli ya ketika jajan di sekolah gitu ya. Kemudian ada nggak misalnya tadi mau jajannya warna-warni ya, warna-warni itu warnanya kira-kira dari mana gitu ya. Apakah pewarna yang aman untuk dimakan atau tidak gitu ya. Dan kita bisa kasih contoh contoh-contoh lainnya bahwa oh ternyata makanan yang diberi pewarna tidak yang berbahaya, ya pewarna tekstil dan seterusnya, ini bisa mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Yang mengalami 1, 2, 3 ya, misalnya keracunan atau apa gitu ya. Kalau perlu ya kita bisa carikan misalnya gambar-gambarnya atau informasinya ya, dan kita bisa diskusikan hal tersebut kepada anak-anak kita. Dan yang paling penting tadi ya, kita harus kasih alternatif solusinya ketika kita melarang pada sesuatu, carikan alternatif yang lainnya yang lebih aman atau yang kita perbolehkan gitu. Jadi tidak berlalu begitu saja dengan larangan, tetapi tidak ada solusinya ya. Jadi mereka akan tetap jajannya. Jadi ajaklah diskusi dengan baik, dengan tidak menghakimi, dengan tidak menjudge ya, dan berikan informasi-informasi yang tepat ya, dan carikanlah alternatif solusi yang bisa bermanfaat untuk mereka. Barangkali seperti itu.
Baik, terima kasih atas nasihatnya dokter, yang mana memang mengingat terkadang anak-anak itu sedikit bosan dokter ya, atas mungkin dibawakan bekal yang hanya monoton seperti makanannya hanya nasi dengan lauk ini itu saja, mungkin harus bisa dikreasi ya bagi para ibu-ibu ada di rumah agar bisa sedikit memberikan rasa semangat dalam makan dan menghilangkan rasa jenuh itu tadi. Ya, baik dokter, ada sekitar 2 pertanyaan lagi, insya Allah mungkin cukup untuk waktu di pagi hari ini ya. Ada pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh Ibu Ani yang ada di Ungaran. Dan ini pertanyaan sedikit out of theme atau sedikit keluar dari tema dokter ya, tidak masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Hari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, bolehkah anak-anak yang usia 3 tahun ini memakan snack, yang snack tersebut kita beli di toko, di mana snack tersebut banyak kandungan atau ada kandungan MSG-nya, seperti snack makanan-makanan yang dibungkus di swalayan dan sebagainya. Silakan dokter.
Ya, tentu saja ya, ini juga menjadi PR untuk kita gitu ya, bahwa kenapa sih anak-anak itu lebih suka makanan-makanan yang mengandung MSG gitu ya? Karena memang lebih berasa gitu ya, lebih ada rasanya, lebih gurih ya, dan seterusnya ya. Kita sebagai orang dewasa pun ya, kita lebih suka makanan-makanan yang ada cita rasanya. Nah, apakah boleh gitu ya anak-anak misalnya usia 3 tahun dan seterusnya diberikan makanan-makanan yang mengandung MSG? Pada asalnya sih boleh gitu ya, tetapi sekali lagi bahwa ya, rasa yang kuat ini akan menimbulkan ya tadi suatu kenyamanan, keenakan gitu ya, yang akhirnya dia akan beradaptasi gitu ya, sehingga dia harus selalu makan makanan yang mempunyai rasa, cita rasa yang kuat seperti tadi karena ada MSG-nya ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi alangkah baiknya kalau makanan-makanan yang terlalu banyak MSG ini ya tidak setiap hari harus kita berikan ya. Jadi cobalah kita untuk memperkenalkan ya cita rasa makanan yang beraneka ragam, sehingga si anak ini doyan kepada berbagai jenis makanan ya. Kalau kita terfokus hanya pada tadi misalnya jajanan-jajanan yang banyak mengandung MSG-nya saja ya, tentu saja karena dia cita rasanya jauh lebih kuat ya, si anak akan lebih memilih untuk makan makanan tersebut ya. Bahkan untuk makan siang misalnya ya, misalnya makan nasi dengan sayur, dan ini akhirnya mereka enggan karena tadi ya sudah kebanyakan makan snack ya, yang lebih gurih, yang lebih ada cita rasanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Alangkah baiknya ya itu mungkin sekali ya dalam satu minggu ya, gak ada masalah, tetapi alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan aneka ragam makanan sehingga mereka punya alternatif, ya, tidak terpaku hanya pada snack-snack, ya, yang dijual di toko-toko atau di, ya, tadi pasar yang swalayan, ya, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Pada asalnya sih boleh gitu, tapi karena tadi ada MSG-nya, ya, dia memberikan cita rasa yang lebih nikmat gitu, ya. Kalau terlalu sering, maka si anak ini akan terpaku pada hal tersebut dan tidak mau makan makanan yang lain karena memang kalah rasanya. Kurang lebih seperti itu.
Iya, baik. Terima kasih, dokter. Jadi mungkin alangkah baiknya dihindari saja, dokter, ya, untuk hal tersebut karena nanti lidah itu kan sudah terbiasa dengan hal tersebut, ya. Kalau mungkin tadi disampaikan dokter, MSG ini pengaruh ke tubuh ini sebenarnya bagi anak-anak atau dengan dewasa ini sedikit menambahkan pertanyaan, dokter, ya. Bagi anak-anak atau dewasa ini pengaruh yang signifikan itu di mananya sih, dokter, untuk MSG sini sendiri ini? Silakan.
Ya, tubuh kita sebenarnya butuh glutamat gitu, ya. Tubuh kita butuh glutamat. Glutamat itu dipakai oleh tubuh kita juga, tetapi tadi, ya, dalam jumlah yang istilahnya yang cukup gitu, ya, tidak terlalu tinggi gitu, ya, tidak terlalu besar, ya, sebagaimana halnya dengan kolesterol gitu, ya. Kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi dalam jumlah yang memang diperlukan oleh tubuh atau sewajarnya, tidak berlebihan, ya. Kalau berlebihan tentu saja adalah tubuh kita akan mengalami suatu gangguan, ya. Misalnya pada orang-orang yang mengkonsumsi MSG, ya, secara berlebihan, ya, misalnya bisa terjadi, ya, yang namanya restoran Chinese syndrome gitu, ya. Jadi dia bisa mengalami sakit kepala, pusing gitu, ya. Kemudian jadi nggak enak badannya, ya, dan seterusnya karena kebanyakan MSG, ya. Selain juga mungkin kebanyakan garam gitu, ya, dan seterusnya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan, ya. Pada asalnya glutamat itu diperlukan oleh otak kita, ya, untuk tadi, ya, transmisi, ya, atau proses yang ada di dalam otak kita. Tetapi ketika berlebihan, tentu saja proses-proses tersebut pada akhirnya akan terganggu gitu, ya, terganggu, ya, terutama adalah tadi, ya, dapat menyebabkan restoran Chinese syndrome, ya, kemudian juga gangguan-gangguan lainnya, ya, yang mengganggu sinyal-sinyal neurotransmitter yang ada di dalam otak kita yang bisa jadi nanti akan berefek yang kurang baik gitu, ya, efek yang kurang baik, ya. Ya, tekanan darah naik, kemudian juga mungkin secara kognitif juga akan terganggu, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang lebih ke arah tadi, ya. Jadi MSG atau monosodium glutamat, ya, glutamat itu sendiri dibutuhkan oleh kita, tetapi dalam jumlah yang sewajarnya, ya. Kalau berlebihan tentu akan menimbulkan efek-efek samping yang bisa jadi tidak bermanfaat untuk kita. Seperti itu.
Iya, baik. Terima kasih, dokter, atas penjelasan tambahannya, ya. Semoga kita bisa lebih mengontrol konsumsi makanan-makanan yang mungkin sebenarnya itu butuh, dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Tapi karena mungkin rasa yang begitu sangat menggoda, dokter, ya. Oh, ini rasanya kok gurih banget, enak nih, pengen makan-makan terus, ya. Ini mungkin harus bisa dikontrol juga, dokter, ya. Karena kalau nuruti hanya rasa itu seakan-akan tak ada habisnya.
Ya,
baik. Ya, satu pertanyaan terakhir, dokter, ini yang telah ditanyakan oleh sahabat kita yang ada di Salatiga. Ini sayangnya tidak menyebutkan identitas, ya, tidak apa-apa. Mungkin kita sebutnya dengan hamba Allah dari nomor 5225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, saya ingin bertanya berkaitan tentang adanya sakit nyeri di dada. apakah sakit nyeri di dada itu sendiri sudah identik dengan adanya heartbeat atau serangan jantung? Dan maaf, ini pertanyaannya sedikit keluar dari tema, dokter. Mungkin bisa disampaikan, silahkan.
Iya, nyeri dada itu bermacam-macam gitu ya. Nyeri dada itu bisa berasal dari jantung itu sendiri, bisa berasal dari paru-paru, bisa juga berasal dari otot-otot di sekitar dada, atau bisa jadi adalah river pain gitu ya, atau nyeri alis ya dari tempat lain ya, misalnya dari saluran cerna kita ya, terutama dari lambung gitu ya, dan seterusnya. Jadi tidak selalu atau tidak identik itu bahwa itu nyeri itu berasal dari jantung ya, belum tentu ya. Jadi bisa juga dari organ-organ yang lain ya, terutama dari paru, kemudian dari otot-otot sekitar dada itu sendiri, atau merupakan nyeri alih dari organ-organ yang lain, misalnya organ-organ di sekitar saluran cerna. Nah, inilah yang harus kemudian dibedakan atau dilakukan suatu pemeriksaan untuk mengetahui asal nyeri tersebut gitu ya, apakah benar ini adalah nyeri yang sifatnya kardiak atau yang berasal dari jantung, atau ini dari paru ya, atau dari tempat yang lain. Jadi tidak mesti nyeri dada itu berkaitan dengan jantung ya, tetapi di dalam kita melakukan suatu tata laksana terhadap nyeri dada ya, kita harus berpikir yang misalnya yang paling buruk terlebih dahulu gitu ya, kita singkirkan apakah ini betul karena jantung atau ini betul atau bukan ya, oh apakah ini kemudian karena paru-paru atau bukan ya, dan seterusnya. Jadi ini memang harus kita waspadai bersama ya, apalagi misalnya ya pada orang-orang Asia misalnya ya, nyeri kardiak ya atau nyeri dada yang berasal dari jantung ini seringkali juga mirip-mirip dengan nyeri yang berasal dari lambung ya, terutama yang kemudian rasa nyerinya adalah di sekitar ulu hati. Jadi harus diwaspadai ya, karena memang mirip-mirip ya. Bahkan ada orang-orang yang mengalami serangan jantung gitu yang dirasakan adalah nyeri di sekitar rahang kirinya misalnya ya, atau di lebih berasa di sekitar lengannya, lengan kirinya, dan seterusnya ya, karena perkembangan daripada nyeri dada itu sendiri yang kemudian dirasakan di sekitar rahang kiri atau kemudian di sekitar tangan kirinya ya. Jadi tidak mesti bahwa nyeri dada itu adalah berasal dari jantung ya, bisa jadi berasal dari tempat yang lain, nah, lebih seperti itu.
Ya, baik, terima kasih dokter atas jawaban yang disampaikan yang telah ditanyakan oleh hamba Allah tadi. Semoga bisa lebih menambah wawasan bagi kita semua juga, bahwa berkaitan tentang adanya nyeri di bagian dada, mungkin lebih tepatnya lagi bisa langsung konsultasikan ke dokter agar lebih tahu, lebih jelas berkaitan sakit yang sedang dialami atau diderita tentunya. Dan dokter, alhamdulillah nih tampaknya juga tak terasa waktu kita di pagi hari ini. Kalau di Indonesia dokter ya, kalau di London di dini hari ya, dini hari dini hari ini. Jadi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk menutup perjumpaan kita di saat ini, silakan.
Ya, para pendengar Radio Bos FM, kita telah membahas tentang ya bahaya daripada penggunaan tablet PCC ataupun tablet-tablet yang lain yang tidak jelas asal-usulnya ya. Jadi kita harus waspada ya, harus waspada terhadap peredaran-peredaran ya obat-obat yang sifatnya adalah ilegal ya, dan juga kita juga harus waspada terhadap penyalahgunaan obat-obat yang juga sebenarnya adalah obat yang legal gitu ya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu ya di anak-anak kita atau di remaja-remaja kita ya, jangan buru-buru panik ya, jangan buru-buru marah, tetapi ajaklah mereka untuk diskusi tentang manfaat dan bahayanya apa yang kita temukan tadi ya, seberapa lama dia sudah mulai mengkonsumsi tersebut dan seterusnya, karena hal-hal ini, tablet-tablet yang tidak jelas asal-usulnya ini bisa juga memberikan bahaya kepada kita kalau memang kemudian isinya adalah isi-isi narkoba-narkoba jenis baru atau tadi ya, sebenarnya bukan hal yang berbahaya tetapi karena dikonsumsi dengan cara yang salah maka bisa menimbulkan bahaya ya. Kemudian yang paling penting lagi juga adalah kita tidak gampang termakan dengan berita-berita yang belum jelas asal usulnya gitu, tetapi kita harus selalu check and recheck ya, atau perlu kalau perlu triple check gitu ya, tentang apa yang berita atau sesuatu ya yang nyampe kepada kita, kita harus lakukan check and recheck supaya jelas kebenarannya, seperti kayak kemarin misalnya ya, ya soal permen ya dan seterusnya ya mengandung PCC dan seterusnya ya ternyata adalah hoax gitu ya, karena hal-hal yang seperti itu biasanya dijual tidak dengan harga yang murah ya, jadi permen-permen yang mengandung narkoba itu seringkali dijual dengan harga-harga yang mahal gitu ya, dan kadang-kadang lebih banyak isinya adalah ganja ataupun stimulan yang lainnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan diskusinya di pagi atau dini hari waktu London gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga insyaallah ta'ala di minggu-minggu yang mendatang kita dapat berjumpa kembali untuk sama-sama berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.